este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este luni, 18 martie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea ultimei săptămâni de iarnă astronomică se anunță capricioasă, cu mari salturi de temperatură și precipitații. Ce se întâmplă cu comisia care ar trebui să stabilească dacă moldovenii sunt sau nu discriminați? Ciprioții ar trebui să decide astăzi dacă renunță la o parte din economii ca să salveze băncile țării. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Deputatul Vadim Mișin, șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Minorități, a declarat că va face totul pentru ca profesorul din Bălț, filmat când înjura elevii de limbă rusă și pe ruși în general, să fie până la urmă pedepsit. Mișin a spus agenției Rusei Tartas că achitarea lui Victor Kravchenko este inacceptabilă. Judecătoria Bălț l-a achitat săptămâna trecută în cauza civilă pornită de mai mulți cetățeni care cereau daune simbolice de 10 lei. Ziarul Adevărul a scris însă că învățătorul este cercetat și într-un dosar penal deschis de procuratura din Bălț pentru atâțarea la ură interietnică, riscând până la 3 ani de închisoare sau o amendă de 5.000 de lei. Parlamentul din Cipru urmează să supună votului astăzi înțelegerea cu donatorii internaționali care prevede taxarea cu până la 10% a economiilor deponenților la bancă în schimbul unui împrumut de 10 miliarde de euro pentru salvarea țării de la faliment. Înțelegerea anunțată sâmbătă a cauzat consternare printre ciprioți, mulți dintre care o numesc furt legalizat. Președintele Nikos Anastasiades a spus ieri că înțelegerea cu donatorii este cea mai puțin dureroasă opțiune pentru a preveni falimentul Ciprului și ieșirea lui din zona euro. Câteva mii de oameni au protestat duminică în centrul Budapestei față de controversata modificare a Constituției Ungariei. Protestatarii au purtat drapele ale Uniunii Europene și opoziției ungare și l-au poreclit pe premierul Viktor Orban, dictator. Partidul acestuia, Fidesz, a sprijinit la 11 martie amendamentul constituțional despre care criticii, inclusiv Bruxelles-ul și Washington-ul, au spus că poate duce la limitarea libertăților civile. În mai multe orașe bulgare au avut loc din nou proteste împotriva prețului ridicat al energiei electrice, de felul celor care au provocat demisia guvernului lui Boyko Borisov luna trecută. La Sofia, protestatarii au cerut repunerea în funcție a celor două reactoare de la centrala nucleară Kozlodui, închise în cadrul pregătirilor Bulgariei de aderare la Uniunea Europeană. În mai multe orașe bulgare, mulțimea a blocat artere de circulație rutieră, iar la Varna chiar și calea ferată.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Meteorologic de Stat anunță și pentru astăzi o vreme neobișnuit de rece pentru mijlocul lunii martie. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între minus 2 grade în nordul țării și plus 3 grade în sud, în condiții de cer parțial noros și fără precipitații semnificative. De mâine, vremea ar urma să intre într-un proces de încălzire, însă numai temporar. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile maxime peste zi ar putea urca până la plus 17 grade, în condiții de nebulozitate accentuată și ploi. Dar spre sfârșitul săptămânii, un nou val de aer rece va coborî din nou mercurul termometrelor până la maxime peste zi de numai plus 6 grade. O vreme cu temperaturi sub media normală acestei perioade așteaptă astăzi și alte țări europene. La Kiev se anunță o maximă de 0 grade, în vreme ce la Minsk temperatura maximă nu va depăși minus 5 grade. Plus 6 grade este maxima anunțată pentru Viena, plus 3 Berlin, plus 1 Varsovia. Parisul așteaptă plus 9 grade cu averse de ploaie și descărcări electrice, iar Londra plus 7 grade și cer senin. Ceva mai cald va fi în bazinul Mediteranei, cu maxime de plus 12 grade la Madrid, plus 15 la Roma și plus 11 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Partidele guvernului demisionar ar urma să-și reia astăzi discuțiile pentru salvarea alianței, șubrezite de moțiunea de cenzură comunistă de la 5 martie și de certurile interne. La Chișinău era programată pentru astăzi vizita ministrului austriac al afacerilor europene, Reinhold Lopatka, ultimul dintr-o serie de demnitari din Uniunea Europeană care vizitează Moldova pe fondul crizei politice interne. În Cipru, Parlamentul și Guvernul ar urma să discute astăzi un plan de salvare a băncilor primit cu indignare de cetățenii de rând. Ei au aflat la sfârșitul săptămânii că în speranța obținerii unui credit european de 10 miliarde de euro pentru salvarea băncilor, guvernul lor a promis să impună o taxă de 10% depozitelor bancare mai mari de 100.000 de euro și de 7% tuturor celorlalte.
Interviul emisiunii.
Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. De la începutul anului, Moldova are o lege împotriva discriminării, adoptată cu mari greutăți, în pofida protestelor preoțimii și ale unor politicieni conservatori. Problema este că nu există încă o comisie care să analizeze plângerile de discriminare. Constituirea comisiei este mai lentă decât ce-ar dori apărătorii drepturilor omului, așa cum a aflat corespondenta noastră Ala Ceapai, stând de vorbă cu Nadejda Hriptievski, cercetător și avocat la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Nemulțumirea noastră principală este modalitatea în care a decurs ultimele două etape din concursul public anunțat de către Comisia Specială. În primul rând, la etapa preselecției, noi nu am primit niciun argument de din ce motiv trei candidați au fost respinși. Ei nu au fost admiși la etapa a doua, care este interviul. Apoi, în timpul interviului, nemulțumirea noastră a fost modalitatea în care a fost adresat o serie de întrebări de către membrii Comisiei Speciale, care de fapt denotă o lipsă a unei metodologii, pentru că întrebările au fost diferite pentru fiecare candidat. Ori, ca să fie în condiții de egalitate, ar fi trebuit să fie măcar o serie de întrebări de același tip adresate tuturor. Cea mai mare nemulțumire este faptul că până în prezent nu am primit nicio argumentare de ce trei candidați au fost respinși practic și doar doi au fost prezentați Parlamentului pentru confirmare. Solicitarea noastră este ca Comisia Specială să-și argumenteze decizia. Apare întrebare, desigur, la concursul suplimentar care a fost recent anunțat de către Comisia Specială. Pot participa din nou aceiași trei candidați care au fost respinși sau nu? Pentru că noi nu avem o hotărâre și o motivare că au fost respinși. Deci asta este prima și a doua. Ca să evităm problema pe care am avut-o la primul concurs, solicitarea noastră este ca să-și detalieze, dacă vreți, modalitatea de petrecere a interviului și de apreciere a fiecărui candidat.
Încă la sfârșit de februarie citisem un articol în care și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova, William Moser, și-a arătat îngrijorarea că procesul de constituire a Consiliului Nediscriminare este tergiversat. În opinia dumneavoastră, de ce se tergiversează acest proces?
Eu nu pot să vă zic de ce se tergiversează, pentru că nu văd un motiv obiectiv. Desigur că bănui, dacă ați întreba membrii Comisiei Speciale, răspunsul ar fi că nu am avut candidații potriviți și de asta am organizat un alt concurs. Dar eu am văzut CV-urile tuturor candidaților. Din cei 8 candidați care și-au depus actele pentru a participa la concurs, eu cred că 5 puteau fi aleși fără a fi nevoie de o tergiversare atât de îndelungată și de anunțarea concursului suplimentar. De ce nu s-au acceptat? Care sunt motivele? Exact asta este, de fapt, solicitarea noastră. Mai este o problemă. Vă dați seama, atunci când vezi că un concurs derulează un pic într-un mod neclar, chiar arbitrariu, putem să zicem, este decizia finală, asta ar putea să mai scadă din dorința altor potențiali candidați să participe la un astfel de concurs. Și asta este, de fapt, temerea noastră, cea mai mare, în cazul în care până la 26 martie nu se depun alte dosare, întrebarea este ce facem atunci? Mai anunțăm un alt concurs? Cât se poate de tergiversat? De asta comisia ar trebui să fie, eu cred, un pic mai responsabilă și cât de curând posibil trebuie să-și explice prima decizie.
Dar, de fapt, problema principală rămâne a fi că în absența acestui Consiliu Nediscriminare, de fapt, legea egalității rămâne nefuncțională.
Absolut, desigur că problema principală de ce suntem atât de interesați de concurs este ca să vedem în sfârșit 5 membri aleși, 5 membri confirmați de Parlament, care sunt competenți și care sunt gata să înceapă imediat activitatea. Suntem conștienți că de momentul alegerii membrilor mai avem nevoie de o perioadă de timp pentru anunțarea concursurilor, pentru selectarea personalului, alocarea bugetului, identificarea spațiului. Evident că asta durează. Ar fi fost mult mai corect dacă instituțiile abilitate, în cazul de față, de fapt, este vorba de Ministerul Justiției și de Parlament, Dacă ar fi început procesul de selectare a membrilor, mai degrabă Ministerul Justiției probabil ar fi fost cazul să identifice deja sediul, poate este identificat pur și simplu, eu nu sunt la curent. Deci sunt o serie de aspecte logistice, așa putem să le zicem, care puteau fi inițiate chiar până la nemijlocit identificarea membrilor. Dar înțeleg că peste tot este problema resurselor umane și se așteaptă că probabil membrii și vor iniția activitățile astea.
Dar care este pericolul că de la 2 luni de când a intrat în vigoare legea egalității, șanselor ea rămâne nefuncțională?
Riscul este cu cât întârzie mai mult, cu atât legea nu se implementează. Și dat fiind domeniul legii, problema care a existat până la adoptarea ei, prin adoptarea legii, Parlamentul pe de o parte a dat un semnal foarte bun, este deschis, a putut să reziste anumitor influențe și presiuni din partea unor grupuri din societate, în același timp a ridicat foarte mult expectanțele multor beneficiari acestei legi. Acum, atât timp cât nu avem mecanismul de implementare a legii, respectiv și expectanțele acestea nu se realizează, ceea ce poate să ducă, desigur, la neîncredere și la impresia că adoptăm legi doar de dragul adoptării, dar nu suntem, de fapt, cointeresați să le vedem și aplicate real în viața de zi cu zi.
A fost avocata Nadejda Hriptievski, intervievată de Ala Ceapai. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cine trece pentru prima oară printr-un oraș belgian poate fi surprins să vadă, pe case vechi cu arhitectură Art Nouveau, multe ferestre zidite. Cunosc fațade splendide, unde la fiecare etaj e câte o hâdă fereastră oarbă, firidă umplută cu cărămizi care strică violent eleganța ansamblului. Explicația e simplă. După boom-ul imobiliar al erei coloniilor, a venit Marea Depresiune Economică, când guvernul belgian, disperat după bani, fie ei și virtuali, pentru a potoli creditorii internaționali, a decis să pună un impozit pe ferestre, pe lumina oamenilor, adică. Nu-i de mirare că mulți din mărunții burghezi belgieni au ales atunci să-și zidească ferestrele pentru a scăpa de acea nouă taxă samavolnică. Respectiva taxă a dispărut, însă generațiile succesive de locatari n-au mai avut fondurile necesare pentru a scoate cărămizile și a pune geam la loc, așa încât fațadele oarbe au rămas ca o bizară mărturie socio-arhitecturală a furiei taxatorii. Taxe și impozite ciudate au existat de când e lumea, de la fumăritul și burlăcăritul din țările române până la taxa pe animalele de companie, pe care încep acum să o descopere și românii. Benjamin Franklin scria într-o scrisoare către Jean-Baptiste Leroy în anul fatidic 1789 că în lumea noastră nimic nu e sigur în afară de moarte și impozite. Cei care își mai amintesc lecțiile de istorie din timpul comunismului țin minte tonul indignat al profesorilor când vorbeau despre dijmă, acea parte din veniturile și produsele țăranilor percepută de boier sau nobil. Ei bine, dijma nu era altceva decât a 10-a parte din veniturile amărâtului de șerb. Sigur, mai presta el niște zile de muncă și se pare că prin unele părți intervenea și o problemă de întâietate în iatacul miresei, dar în afară de astea nu vezi nicăieri în istorie ca exploatatorii să fi luat peste jumătate din câștigurile supușilor, cum se întâmplă în Belgia, Olanda și țările scandinave, unde impozitele depășesc 50% din venituri. Pentru a reveni la ferestrele belgienilor, îmi amintesc șocul incredul al străbunicului meu când, în vizită la o rudă de la oraș, i s-a atras atenția să nu lase robinetul să curgă degeaba. Inițial a refuzat să creadă că apa se plătește. Dar e doar apă, insista încăpățânat. Cum să plătim pentru apă? Atunci mâine o să plătim pentru aer și lumină. Nu cunoștea bunul om taxa pe ferestre din Belgia și nici faptul că cei cu fântână în curte, cum era el, plătesc în Occident o taxă specială pentru a compensa luxul de a nu avea nevoie să fie racordați la o rețea de apă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.